Μαθήματά μας αυτά διαβάζουμε την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη επιστολή του Πέτρου, έχοντας υπόψη ότι ο Πέτρος σαν Απόστολος έχει μία διακονία, μία υπηρεσία η οποία έχει να κάνει με τη βοήθεια προς τους αδελφούς, προς την Εκκλησία. Και διαβάζοντας αυτή την επιστολή, μέσα από αυτά τα λόγια του Πέτρου, εμείς παίρνουμε στήριξη, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε κουράγιο και γι' αυτό λέει η Γραφή, δια της παρηγορίας των γραφών εμείς παρηγορούμεθα. Δηλαδή διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και αναζωπυρώνεται η πίστη μας, δυναμώνεται η ελπίδα μας ότι θα συναντήσουμε τον Κύριό μας και γεμίζουμε αγάπη για αυτό το Θεό που πρώτος μας αγάπησε, αλλά και αγάπη για όλους τους αδελφούς οι οποίοι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, νιώθουμε καλά που έχουμε ανθρώπους κοντά μας που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Δεν είναι εύκολο να βρεις παρέες, φίλους, γνωστούς εκεί έξω που να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Η παρέα που κάνουμε εμείς εδώ είναι μια ξεχωριστή παρέα. Μπορεί να έχεις φίλους και συμμαθητές και γνωστούς στα σχολεία σου, στις δουλειές σου, οπουδήποτε παρέες, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις άνθρωπο που να αγαπάει το Χριστό. Και ευχαριστούμε το Θεό που μας έχει δώσει αδέλφια, που βρίσκουμε το χρόνο, την ευκαιρία να έρθουμε να διαβάσουμε τη Γραφή, να προσευχηθούμε μαζί, να μιλήσουμε για τα πράγματα του Θεού και να στηρίξουμε ένας τον άλλον με την αγάπη μας και την φροντίδα μας, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε έναν κοινό αγώνα, φτάνοντας στο τέλος, γιατί ξέρουμε ότι αυτός που θα νικήσει είναι αυτός που θα απολαύσει την τιμή και τη δόξα που θα μας δώσει ο Κυριός μας, φτάνοντας όλοι στο τέλος. Άρα η προσπάθειά μας είναι να στηρίξουμε ένας τον άλλον, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και αυτό κάνει και ο Απόστολος Πέτρος με αυτή του την επιστολή. Εμείς μπορεί να μην τα καταφέρνουμε τόσο καλά όσο ο Απόστολος, γιατί αυτός έχει εμπεδώσει αυτή την αλήθεια, την κουβαλάει μέσα του και τη μεταφέρει με τέτοιο τρόπο που για μας πολλές φορές φαίνεται δύσκολο να τα πούμε αυτά που λέει ο Πέτρος. Αλλά έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά και την τιμή να διαβάζουμε αυτά που έγραψε ο Πέτρος και να στηριζόμαστε από τα λόγια τα δικά του. Είμαστε λοιπόν στο εδάφιο 10, στο κεφάλαιο το πρώτο, είναι το πρώτο κεφάλαιο. Σας είπα ότι αυτή την επιστολή την πάμε λίγο πιο αργά. Δηλαδή πολλές φορές μπορείς να διαβάσεις μια επιστολή, να διαβάσεις μονοκόμματα, όλοι μαζί, αλλά την πάμε λίγο πιο αργά για να βγάλουμε συμπεράσματα. Για να αρχίσει η ψυχή μας να βλέπει, το μυαλό μας να βλέπει περισσότερα πράγματα, να φωτιζόμαστε, να δούμε πράγματα τα οποία ίσως να μην τα είχαμε σκεφτεί. Και γι' αυτό ο Θεός και εμένα που διαβάζω το Λόγο να μου δίνει να με φωτίζει, να λέω πράγματα τα οποία θα σας ωφελήσουν, αλλά και εσείς καθώς ακούτε το Λόγο του Θεού να σκέφτεστε όλα αυτά που κουβαλάτε μέσα σας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η δουλειά που κάνει το Πνεύμα το Άγιο έχει να κάνει με αυτό που έχεις μέσα σου. Θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα εγώ ελάλησα προς εσάς. Δηλαδή, ό,τι κουβαλάς σου βγάζει στην επιφάνεια το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι έχεις μέσα σου. Και γι' αυτό, αυτό που δίνει ο ένας τον άλλον είναι αυτό που κουβαλάει μέσα του. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε τον Κύριό μας και προσθέτουμε πίστη στην πίστη, γνώση στη γνώση. Και προσθέτουμε, αδελφοί, αυτή η δουλειά που κάνουμε εδώ είναι να προσθέτουμε. Να προσθέτουμε πράγματα ώστε να αυξάνει η γνώση μας και να υπερχιλίζει η αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν γνωρίζεις κάποιον αρκετά και τον γνωρίζεις καλά και δεν τον ξέρεις ελάχιστα, αρχίζεις και τον συμπαθείς περισσότερο. Λες, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ήξερα, τον χαιρέταγα ή τον συναντούσα, αλλά τώρα βγήκαμε μια βόλτα, μιλήσαμε, άρχισα να τον συμπαθώ ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, όσο γνωρίζεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και όσο καταλαβαίνεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τόσο τον αγαπάς περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε όλο αυτό το έργο της δικής μας σωτηρίας και την προσπάθεια της δικής μας σωτηρίας, γιατί φάνηκε ότι όλο αυτό ήταν ανιδιοτελές. Δεν το έκανε για να κερδίσει κάτι. Έχασε τα πάντα για να κερδίσουμε εμείς, αδελφοί, αυτό που μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του ο Θεός είχε να απολαύσουμε μαζί του. Την κληρονομιά του, την αιώνια ζωή, τη χαρά, την ευλογία. Αυτό που πραγματικά ήθελε ο Θεός από την αρχή να προσφέρει στον άνθρωπο, αλλά δεν κατάφερε, δεν τα κατάφερε, γιατί ο άνθρωπος παραπάτησε, ο άνθρωπος έπεσε, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε, ο άνθρωπος δεν είχε το μυαλό να σκεφτεί πόσο σοβαρό είναι αυτό που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του, γιατί θεώρησε ότι μπορεί και από μόνος του να τα καταφέρει, αλλά εμείς καταλάβαμε, αδελφοί, ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και επειδή χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πιστεύω ότι όλοι μας το λέμε αυτό, ότι Κύριε χρειαζόμαστε τη βοήθειά Σου, χρειαζόμαστε τη δύναμή Σου, χρειαζόμαστε τη σοφία Σου, τη γνώση Σου, χρειαζόμαστε τη χάρη Σου, την παρηγοριά Σου, για να στηριχτούμε και να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα, τον οποίο ο Θεός μας έβαλε να αγωνιστούμε. Γι' αυτό και είπε ο Απόστολος Παύλος, τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα, την πίστη τη διατήρησα. Ο στόχος μας είναι αυτή την πίστη που πήραμε να τη διατηρήσουμε, αδελφοί. Και όλοι να είστε δυνατοί, να είστε ευλογημένοι, να στηρίζεστε στον Ιησού Χριστό, γιατί πραγματικά ο Κύριος θέλει να μας δει όλους μαζί Του εκείνη την ημέρα. Τον ευχαριστούμε και Τον δοξάζουμε. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ στο 10 εδάφιο, μιλάει λοιπόν για το τέλος της πίστεως. Είχαμε στο προηγούμενο εδάφιο και το συνδέω λίγο, για το τέλος της πίστεως. Τι σημαίνει το τέλος της πίστεως? Σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτό που πιστεύω θα έρθει σε ολοκλήρωση. Τι πιστεύω? Πιστεύω ότι θα μπορέσω με τα λεφτά που έχω να φτιάξω ένα σπίτι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να το οργανώσω. Και το λέω το παράδειγμα γιατί υπάρχει μέσα στη γραφή. Είναι ένα γραφικό παράδειγμα. Κάποιος λέει ξεκινάει και φτιάχνει έναν οίκο, φτιάχνει ένα σπίτι. Αν δεν έχει τα απαιτούμενα για να το τελειώσει το σπίτι αυτό, θα τον κοροϊδεύουν οι άλλοι. Και έτσι και ένας χριστιανός τι κάνει? Ξεκινάει να φτιάξει την πίστη του. Ξεκινάει να φτιάξει τη ζωή του. Ξεκινάει να φτιάξει το περπάτημά του. Το τέλος λοιπόν είναι που αποδεικνύει αν τα κατάφερε. Το αποτέλεσμα είναι που θα δείξει αν αυτός ο χριστιανός μπόρεσε και είχε την ικανότητα να οικοδομήσει και να πάρει τα υλικά και να κτίσει και να τελειώσει αυτό το σπίτι. Ξέρετε πόσες οικοδομές έχουν μείνει στις κολόνες, ή πόσες οικοδομές έχουν μείνει στα τούβλα, ή πόσες οικοδομές έχουν μείνει στους σουβάδες. Αν πάτε εδώ λίγο πιο κάτω στη Βούλα, καμιά φορά περνάω και κλαίω. Είναι μια βιλάρα τεράστια και είναι χωρίς παράθυρα. Είναι χωρίς πόρτες, χωρίς παράθυρα, άδειο το σπίτι. Μιλάμε τώρα για τετραγωνικά, βιλάρα, προς τη Γλυφάδα άμα πάτε. Και λέω, κοίτα να δεις, οι άνθρωποι ξεκινήσανε, ρίξανε τόσα λεφτά και τελικά δεν καταφέρανε να μείνουν μέσα. Και υπάρχει ένας άλλος που φτιάχνει ένα μικρό σπιτάκι και το χτίζει, το τακτοποιεί, το οικοδομεί και μένει η οικογένειά του, μεγαλώνουν τα παιδιά του και το δίνει και κληρονομιά και στα παιδιά του. Γιατί, αδελφοί? Γιατί ο καθένας αποφασίζει τι δουλειά θα κάνει, τι υλικά θα βάλει, πώς θα χτίσει μέσα στη ζωή του. Το τέλος είναι αυτό που καθορίζει την προσπάθεια που έχεις κάνει. Αυτό που έλεγε και ο αδελφός ο Λεωνίδας πολλές φορές είναι ότι καλό είναι το σήκωμα του αεροπλάνου όταν ξεκινάει η πτήση για ένα ταξίδι, αλλά το καλύτερο είναι να προσγειωθεί κιόλας. Η απογείωση καλή είναι και χειροκροτάμε μερικές φορές γιατί απογειωθήκαμε καλά. Αλλά το θέμα είναι, θα προσγειωθούμε και καλά? Θα φτάσει το αεροπλάνο στον προορισμό του ή θα αλλάξει προορισμό? Ξέρετε, μερικά αεροπλάνα όταν κάτι συμβαίνει στη διαδρομή, κάτι άνεμοι φυσάνε, κάτι χιονιές, κάτι προβλήματα, κάτι βενζίνες, κάτι τέτοια, τους πάνε σε άλλα αεροδρόμια. Γιατί? Γιατί ήρθαν τα προβλήματα. Το θέμα είναι, ξεκινάς από το προορισμό σου, από εκεί που είσαι, για να φτάσεις στον προορισμό που θέλεις να φτάσεις με ασφάλεια. Αυτό είναι το καλό ταξίδι. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει και εμείς να έχουμε σκοπό, στόχο, το τέλος. Το τέλος της πίστεως είναι που θα καθορίσει αν περπάτησες καλά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η διαδρομή θα έχει σκαμπανεβάσματα, θα έχει κενά αέρος, θα έχει προβλήματα, θα έχει λακκούβες. Η διαδρομή θα έχει προβλήματα, αδελφοί. Και μπορεί να πέσεις, να ξανασηκωθείς, μπορεί να μην τα καταφέρεις, θα σε στηρίξει ο δυνατός αν είσαι αδύνατος, θα σε τραβήξουμε, αδελφέ μου, έλα να τα καταφέρουμε, να είμαστε μαζί, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Πιστεύω σε σένα ότι θα τα καταφέρεις. και πιστεύω ότι θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, αυτό που θα τραβήξει ο καθένας στη διαδρομή είναι που θα καθορίσει και το ύψος της πίστεως, τη δύναμη που θα αποκτήσει, το κουράγιο που θα αποκτήσει, ώστε η εμπειρία που θα αποκομίσει μέσα σε αυτόν τον αγώνα να ωφελήσει και τον ίδιο, δηλαδή να μην τον καταστρέψει, να μην τον διαλύσει όλη αυτή η πίεση η εξωτερική, αλλά όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού την εν Χριστώ Ιησού? Δεν υπάρχει τίποτα που να με χωρίσει, γιατί έχω πάρει μια απόφαση. Την απόφαση που έχω πάρει είναι να αγαπάω τον Ιησού Χριστό. Αμήν, αδερφιά. Αγαπάμε τον Ιησού Χριστό. Είναι μια απόφαση. Και αυτή η απόφαση δείχνει καθαρά, ξεκάθαρα, το τέρμα μας, τον προορισμό μας. Γιατί όπου είναι ο Ιησούς Χριστός, εκεί θέλουμε να είμαστε και εμείς. Όπου είναι ο Ιησούς Χριστός, πού είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι στα δεξιά του Πατρός. Είναι μαζί με το Θεό. Μαζί με το Θεό θα είμαστε κι εμείς. Όπου είναι ο Ιησούς Χριστός που μας αγάπησε, θέλουμε να είμαστε κι εμείς. Θα φτιάξει τη βασιλεία του και θα είναι στο θρόνο του. Εκεί θέλουμε να είμαστε κι εμείς. Πού θα είναι ο Ιησούς Χριστός? Όπου είναι ο Ιησούς Χριστός, θα είμαστε κι εμείς. Και όπως λέει στην Αποκάλυψη, όπου αυτός υπάγει, ακολουθούν και αυτοί που τον αγαπάνε. Όπως λέει στους 144.000. Δηλαδή, θέλουμε να είμαστε μαζί του. Δεν θέλω να πάω στην κόλαση. Δεν θέλω να πάω με τον διάβολο. Δεν μου αρέσει αυτός. Είναι ψεύτης. Είναι κακός. Είναι πονηρός. Είναι ανθρωποκτόνος. Με ταλαιπωρεί. Δεν θέλω να είμαι μαζί του. Αν από τώρα βλέπω πώς μου συμπεριφέρεται, φανταστείτε να πάνε μαζί με τον διάβολο όσοι θέλουν τον διάβολο, πώς θα τους συμπεριφέρεται τότε? Λέτε να τους δείξει σεβασμό? Ξύλο θα τρώνε μέσα στην αιωνιότητα. Όμως εμείς θέλουμε να είμαστε με αυτόν που μας αγάπησε και με αυτόν που αγαπάει η ψυχή μας. Θέλουμε να ζήσουμε με αυτόν που θέλει να σκουπίσει τα δάκρυά μας. Θέλει να μας βοηθήσει, θέλει να μας στηρίξει. Νιώθει την ανάγκη να ζήσει μαζί μας για το καλό μας, για την ευλογία μας. Θέλουμε να πάμε στο σπίτι μας, αδελφοί. Και το σπίτι μας είναι εκεί που είναι το σπίτι του Ιησού Χριστού. Θα πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Μην ταράζετε, λέει η καρδιά σας. Μηδέας δειλιά. Στο Θεό πιστεύετε και σε μένα πιστεύετε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, έχει πολύ στενή σχέση με τον Πατέρα, είναι ένα, εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα και θέλω και εσείς να είστε ένα μαζί μας, να μην πάτε πουθενά αλλού, να μην χάσετε τον προορισμό σας, να είμαστε ένα για να περάσουμε στην αιωνιότητα ευλογημένα. Τι ωραία που θα είναι μαζί με τον Κύριό μας. Να ζήσουμε στην πόλη του την Αγία Ιερουσαλήμ, να είμαστε μέσα εκεί που θα είναι το φως ο Ιησούς Χριστός, να μην έχουμε καμία στεναχώρια, καμία θλίψη. Θα ξέρουμε και θα βλέπουμε πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να τα φανταστούμε. Γιατί εάν τώρα κάθεσαι ένα δειλινό, ένα βράδυ και κοιτάς λίγο τον ουρανό και λες πώς τα έκανε βρε παιδί μου ο Θεός, τι όμορφα που είναι. Ή κοιτάς, ξέρω εγώ, τη φύση και λες τι όμορφη που είναι η φύση. Κοιτάς τη θάλασσα και λες τι όμορφα που τα έχει κάνει ο Θεός. Όταν θα χτίσει νέους ουρανούς και νέα γη, στην οποία θα κατοικεί δικαιοσύνη, δεν θα είναι τέλεια? Δηλαδή, αν σε αυτή τη γη που είναι καταραμένη και σε αυτούς τους ουρανούς που έχουν πρόβλημα και θα διαλυθούν, περνάμε πολλές φορές καλά και έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός, πόσο αν φτιάξει καινούριους ουρανούς. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο καινούριος ουρανός. Τι γαλαξίες, τι ιστορίες θα πρέπει να ζήσουμε, να βλέπουμε στην αιωνιότητα. Γιατί λέει το Θεό θα τον γνωρίσουμε και δεν τελειώνει εκεί. Θα συνεχίσουμε να τον γνωρίζουμε. Δηλαδή είναι τρομερό. Πόσο φοβερό είναι να γνωρίσεις αυτόν τον Θεό που είναι άπειρος και να μην χορταίνεις, να μην φτάνεις να ζεις το Θεό. Κατέβηκε για λίγο ο Ιησούς Χριστός να μας τον περιγράψει και ήταν τόσο συγκινημένος που ο πατέρας του είναι τόσο καλός, τόσο ευλογημένος και περνάω καλά μαζί και θα φύγω τώρα από εσάς, θα πάω στον πατέρα μου, ήρθα για λίγο, θα ξαναφύγω και θα πάω να ζήσω με τον πατέρα μου. Πατέρα μου, δόξασέ με τη δόξα την οποία... Δηλαδή έφυγε για λίγο και έπαθε άγχος. Φανταστείτε εμείς που δεν το έχουμε γνωρίσει όλο αυτό το μεγαλείο, τη δόξα, τα πλούτη που κουβαλάει ο Θεός για μας, την κληρονομιά που έχει για μας, τι ωραία θα περάσουμε μαζί με τον Πατέρα μας Θεό, με το Γιο του τον Ιησού Χριστό και με την παρουσία του Θεού διαπνεύματος Αγίου στον ουρανό στην αιωνιότητα. Το τέλος της πίστεως Και τα λέω αυτά, αδελφοί, για να φτιαχτούν εικόνες μέσα στο μυαλό μας, και όπως σας είπα και την άλλη φορά, ο καθένας φτιάχνει τις δικές του εικόνες, να φτιαχτούν εικόνες στο μυαλό μας για το τέλος της πίστεως. Δηλαδή αυτό που μας περιμένει, αυτό που νιώθουμε ότι ο αγώνας μας έχει σαν τέλος, σαν αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι που έρχεται ο Πέτρος και λέει ότι εμείς πρέπει περί της οποίας σωτηρίας, δηλαδή αυτή η σωτηρία την οποία μας περιμένει, γι' αυτό και έρχεται εδώ ο Πέτρος και μιλάει, μιλάει για σωτηρία. Σωτηρία τι σημαίνει? Σώθηκα. Από τι σώθηκες? Σώθηκα από ένα ατύχημα. Σώθηκα από μια αρρώστια. Σώζεται κάποιος όταν δεν περνάει καλά. Σωτηρία σημαίνει ότι είμαι σε ένα πρόβλημα, σε μια δυσκολία και κάποιος με σώζει από αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ο σωτήρας μου. Είχα ένα οικονομικό πρόβλημα, ας πούμε, παράδειγμα λέω, και χρώσταγα χιλιάδες λεφτά και θα μου παίρναν το σπίτι, θα μου παίρνανε τη δουλειά, θα μου τα παίρναν όλα, θα καταστρεφόμουν και κάποιος με βοήθησε και με έσωσε. Ο σωτήρας. Τι σημαίνει σωτηρία? Σημαίνει ότι κάποιος με βγάζει από τη δύσκολη θέση. Και αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε και να το ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη, όσο καλά και να περνάμε, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Όταν ρωτήσανε τον Ιακώβ που πήγε στην Αίγυπτο και τον ρώτησε ο Αιγύπτιος βασιλιάς πώς ήταν η ζωή σου, του λέει, άνθρωπέ μου, και πώς ήταν που πέρασες όλα αυτά, θλίψη και πόνος, του λέει ο Ιακώβ. Ενώ είχε γνωρίσει το Θεό, εδώ κάτω στη γη ταλαιπωρήθηκε. Τον κλέψανε, τον αδικήσανε, τον κυνηγήσανε, τον ταλαιπωρήσανε. Όλο αυτό που πέρασε ήταν πολύ δύσκολο, να βγάλει το ψωμί του, να δουλέψει, να κάνει την οικογένειά του, να πάρει τη γυναίκα του. Ήταν πολύ δύσκολο. Έχασε το παιδάκι του, έχασε το δεύτερο, έχασε τη γυναίκα του. Και λέει ο Ιακώβ, που ήταν άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, και τα πέρναγε εδώ κάτω στη γη, και μιλάει σε έναν άσχετο, σε ένα ξένο, που τον ρωτάει ο Αιγύπτιος βασιλιάς πώς ήταν η ζωή σου, και λέει πόνος και θλίψη. Άρα αυτός ο άνθρωπος που είχε στο μυαλό του να πιστέψει στο Θεό ζούσε πόνο και θλίψη εδώ κάτω στη γη. Τι περίμενε λοιπόν? Να μην τον βοηθήσει ο Θεός σε αυτή τη ζωή? Και όμως, αδελφοί, μέσα στο μυαλό του είχε ότι ό,τι και να περνάω, εγώ πιστεύω στο Θεό. Γιατί? Γιατί έχω ένα όραμα, όπως είχε ο Αβραάμ ο πατέρας μου, ο παππούς μου, όπως είχε ο Ισάκ ο πατέρας μου, έχω και εγώ το ίδιο όραμα. Πιστεύω ότι θα πάω να συναντήσω στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην Άγια Πόλη, θα πάω να συναντήσω όλους αυτούς τους Αγίους και θα συναντήσω και τον ίδιο μου το Θεό. Θα ζήσω μαζί του. Γι' αυτό και ο Αβραάμ λέει έμενε σε σκηνές, γιατί περίμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός. Εάν ο Αβραάμ, που ήταν ο παππούς του Ιακώβ, δεν είχε μεταφέρει αυτή την ελπίδα, τι να πω? Όμως ο Αβραάμ ήταν ο πατέρας της πίστης, αδελφοί. Και τα παιδιά του και τα εγγόνια του είχαν αυτή την πίστη, ότι εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα εδώ κάτω στη γη. Να ζήσουμε όπως ζήσουμε, όπως μας βοηθήσει ο Θεός, θα προσευχόμαστε ο Θεός να μας διευκολύνει, να τα κάνει καλύτερα. Αλλά την καλή ζωή, την ευλογημένη ζωή, την πλούσια ζωή, γι' αυτό λέει να μπείτε μέσα πλουσίως, θα την έχουμε όταν θα συναντήσουμε το Θεό μας και τον Κύριό μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται εδώ ο Πέτρος και λέει σωθήκαμε, ήρθε η σωτηρία. Τι σημαίνει ήρθε η σωτηρία? Σημαίνει ότι έχω το δικαίωμα να ζήσω αυτή τη ζωή. Φανταστείτε ότι εμείς που ήμασταν από τα έθνη δεν είχαμε δικαίωμα στις επαγγελίες, και οι άνθρωποι που ήταν στο Ισραήλ που είχαν τις επαγγελίες και αυτοί παραπέανε με το να κάνουν το θέλημα του Θεού και να μην το κάνουν. Και παραπέανε και φοβόντουσαν ότι αν δεν κάνουν έστω και μία εντολή του νόμου, ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα και αυτοί να αναστηθούν και να μπουν μέσα στην αιώνια ζωή. Γιατί εάν δεν εκτελούσαν όλο τον νόμο, δεν θα μπορούσαν να έχουν παρησία ότι θα μπουν μέσα. Και εμείς ήμασταν μακριά. Αλλά ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας έφερε τον έναν με τον άλλον, αυτούς που ήταν κοντά σε επαγγελίες και αυτούς που ήταν μακριά από τις επαγγελίες, και μας ένωσε στο πρόσωπό του. Δηλαδή μας έκανε ένα, Είμαστε πλέον τώρα όλοι όσοι πιστεύουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όλοι όσοι πιστεύουμε στην σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός, είμαστε αδέλφια εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό και έχουμε ελπίδα ζωντανή, ξέρουμε ότι θα λυτρωθούμε από αυτή τη ζωή και θα σωθούμε. Η σωτηρία αυτό είναι. Δεν έχει να κάνει με το αν θα ταλαιπωρηθώ σε αυτή τη ζωή. Μερικές φορές τη σωτηρία μερικοί άνθρωποι την θεωρούν ότι έχω ένα Θεό ο οποίος θα με διευκολύνει σε όλα, δεν θα πάθω τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και στα γεράματά μου να είμαι άρρωστος. Δεν έχει να κάνει με αυτό, αδελφέ. Και ηλικιακά να το πάρεις. Δηλαδή και να γεράσεις, σου λέει η Γραφή, άμα γέρασες έχεις αρρώστιες πάνω σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αδελφέ, γιατί είσαι τόσο κυνικός? Τι κυνικός, ξέρουμε. Μόλις πας 40 αρχίζεις και αδυνατείς. Μόλις πας στα 60 αρχίζεις και προβληματίζεσαι. Μόλις πας στα 80 αρχίζεις και χάνεις σχεδόν όλες τις δυνάμεις. Μόλις πας στα 90 σου λένε άντε να τα κατοστήσεις και περιμένεις άλλα 10 χρόνια για να φύγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν είσαι μικρός γιορτάζεις τα γενέθλιά σου. Όταν είσαι μεγάλος δεν θες να τα γιορτάσεις. Γιατί? Γιατί έχεις στο μυαλό σου ότι τι να το γιορτάσω. Τώρα πλησιάσαμε για να φύγουμε. Αλλά φανταστείτε τον άνθρωπο που ενώ καταλαβαίνει ότι είναι να φύγει, έχει την ελπίδα ότι αυτή η ζωή είναι πολύ λίγη για αυτόν. Ότι εγώ θα ζήσω μια καινούρια ζωή, μια αιώνια ζωή, η οποία θα μου προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι θέλω ή απολαμβάνω σε αυτή τη ζωή. Ό,τι και να έχουμε, αδελφοί, όσα και να έχουμε, δεν απολαμβάνουμε. Και όπως έλεγε και κάποιος αδελφός, και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου όταν θα είσαι, άμα πας 80-90, με ένα τσάι, ένα παξιμάδι και ένα γιαούρτι θα τη βγάλεις. Δεν πρόκειται να φας χοιρινά, ούτε να φας χαβιάρια, ούτε θα πιεις σαμπάνιες. Με ένα τσαγάκι θα είσαι, με μία φρυγανιά και ένα γιαουρτάκι. Το λέγει ο αδερφός ο Βαγγέλης αναδιαστήματα. Με ένα τσαγάκι λέει και μια φρυγανιά ήμουνα. Και ο πλουσιότερος, δεν υπάρχει περίπτωση αδελφοί να απολαύσει τίποτα παραπάνω, γιατί όπως λέει η Γραφή και δεν θέλω τώρα να αναφερθώ, κάποια στιγμή οι αλέθουσες, η αλυσίδα, το πιθάρι αρχίζουν και χαλάνε. Ο τροχός, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τα άσπρα τα μαλλιά, το βάρος πάνω στο σώμα αρχίζει και φορτίζει. Με κάποια ηλικία, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέγανε οι μεγάλοι όταν ήμουν μικρός. Λέει, έχουμε κουραστεί πολύ στη ζωή μας. Είμαστε κουρασμένοι. Και λέω, πώς γίνεται να είναι κουρασμένοι. Λέω, βλέπω έναν άνθρωπο που είναι δυνατός και πώς γίνεται να έχει συσσωρευτεί κούραση και να είναι κουρασμένοι. Αδελφοί, το κατάλαβα, όταν μεγαλώνεις, το σώμα σου κουράζεται πιο εύκολα. Και κουράζεσαι και δεν μπορείς να σηκώσεις τα βάρη που σήκωνες παλιά ή έκανες πράγματα που έκανες παλιά. Δεν έχεις την ίδια αντοχή όταν ήσουν μικρός. Μικρός μπορεί να έτρεχες 3 ώρες, να ξεκουραζόσουν μισή ώρα και να συνέχιζες με αυτή την ενέργεια να τρέχεις άλλες 3 ώρες. Τώρα άμα τρέχεις 3 ώρες σε μια μεγάλη ηλικία, θέλεις 3 μέρες για να ξεκουραστείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι ό,τι και να κάνουμε, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη σχέση μας με το Θεό και την ψυχή μας, αδελφοί. Εάν κάποιος λέει θέλει να σώσει την ψυχή του και ο ρόλος ο δικός μας είναι όχι μόνο να σώσουμε τη δική μας ψυχή, αλλά να βοηθήσουμε και κανέναν άνθρωπο να καταλάβει ότι σημασία έχει όχι το σώμα, όχι το μυαλό, αλλά η ψυχή του και το πνεύμα του να μπορέσουν να ζήσουν και να καταλάβουν και να σωθούν. Αυτό είναι που πρέπει να σώσουμε. Η σωτηρία ξεκινάει από την ψυχή. Η ψυχή σου πρέπει να σωθεί. Να σώσεις την ψυχή σου. Να βρεις την αιώνια ζωή. Γιατί αν χάσεις αυτή τη ζωή, που σημαίνει ότι πρέπει να θεωρήσεις ότι δεν αξίζει τόσο πολύ όσο της έχεις δώσει μεγάλη αξία, αλλά αν τη χάσεις, θα βρεις μια καινούρια ζωή η οποία θα είναι στην αιωνιότητα ευλογημένη. Άρα όσο και μικρός να είσαι και όσο και μεγάλος να είσαι, ένας είναι ο στόχος, να σώσουμε την ψυχή μας. Αυτό λοιπόν ο Πέτρος λέει ότι περί της οποίας σωτηρίας, δηλαδή τη σωτηρία της αιώνιας ζωής, της αποκαταλλαγής μας, της αποκατάστασης με το Θεό, της σχέσης μας με το Θεό, την εξεζήτησαν και την εξερεύνησαν και οι προφήτες. Δεν είστε μόνο εσείς που τη ζείτε τώρα, αλλά και οι άλλοι που έστω και λίγο αμυδρά είχαν μία φώτιση από το Πνεύμα το Άγιο. Οι προφήτες στις Παλαιάς Διαθήκης, όταν καταλάβανε ότι ο Θεός προσφέρει σωτηρία, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, το θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε κι εμείς να καταλάβουμε πώς θα έρθει η σωτηρία χωρίς να πρέπει να κάνεις τίποτα. Πώς θα έρθει η σωτηρία με τη χάρη, πώς θα έρθει η σωτηρία με ένα πρόσωπο, πώς θα έρθει η σωτηρία, πώς θα ανταλλάξει αυτά ο Θεός. Γιατί αδελφοί, όταν μιλάει για προφήτες, ο Πέτρος είναι ξεκάθαρος. Κάνετε καλά, λέει, να πιστεύετε τον προφητικό λόγο σαν σε λίγνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρός πάνω στο θέμα των προφητών και της προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί αν δεν ανοίξει το μυαλό του ανθρώπου να καταλάβει ότι όλα αυτά που λέγανε οι άνθρωποι αυτοί προορίζονται για ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, δεν πρόκειται να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό και να τον ακολουθήσουν. Πρέπει να ανοίξει το μυαλό τους. Και για να ανοίξει το μυαλό κάποιου, πρέπει να τον φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο. Οι προφήτες, λίγο πολύ, είχε ανοιχτεί το μυαλό τους. Σας αναφέρω έναν Ισαΐα, αδελφοί. Το ξέρετε ότι οι Ισραηλίτες διαβάζουν το κεφάλαιο του Νιγάμα του Ισαΐα, που ενώ θεωρούν ότι είναι ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, δικός τους ευλογημένος προφήτης, και δεν μπορούν να συνδέσουν το κεφάλαιο αυτό με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν να το συνδέσουν. Και διαβάζουν αυτό που λέει στο Δανιήλ, που μιλάει για τον βασιλιά, τον ηγούμενο που θα έρθει, και δεν μπορούν να συνδέσουν το βασιλιά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν μπορούν να το συνδέσουν? Γιατί υπάρχει, λέει, ένα κάλυμα. Υπάρχει ένα κάλυμα όταν διαβάζουν το λόγο του Θεού και τους προφήτες. Πότε είναι το κάλυμα? Όταν διαβάζει κάποιος, δεν μπορεί να συνδέσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αδελφοί, επειδή εμείς διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή, ασχολούμαστε και λίγο. Εγώ κάνω ένα ψάξιμο και στα εβραϊκά, ας πούμε, δρόμενα. Γιατί? Για να καταλάβω πώς σκέφτονται και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους. Ξέρετε πώς εξηγούν μερικές φορές τις προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που για μας είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Για μας είναι ένα μυστήριο που έχει αποκαλυφθεί. Το μυστήριο της ευσεβίας. Το μυστήριο της ευσεβίας αποκαλύφθηκε. Δεν το καταλάβαμε. Μας αποκαλύφθηκε ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και αυτός ο Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει αποκαλυφθεί από τον ουρανό, να τον έχουν δεχτεί οι άγγελοι, να τον έχει χρήσει το Πνεύμα το Άγιο, να έχει κάνει τόσα θαύματα. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτόν που κουβαλάμε εμείς μέσα μας. Και ξέρετε τι συμπέρασμα έχουν βγάλει οι άνθρωποι αυτοί όταν διαβάζουν τις προφητείες? Γιατί ο Ισαΐας μιλάει για κάποιον Μεσσία, για κάποιον δούλο ο οποίος θα έρθει και θα σταυρωθεί. Τον θεωρήσαμε ότι ήταν απεριμένος, ότι δεν τον ήθελε ο Θεός, πληγωμένος. Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος. Ο Δαβίδ μιλάει για στους ψαλμούς του για κάποιον που του σχίσανε τα ημάτια, που τον δίρανε, που τον ταπεινώσανε, και μιλάει για κάποιον ο οποίος είναι απεριμένος, ταπεινός. Και υπάρχουν άλλοι προφήτες που μιλάνε για τον βασιλιά που θα έρθει, που θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, και ξέρετε τι συμπέρασμα βγάζουν? Ότι είναι δύο πρόσωπα. Δεν είναι το ίδιο. Σου λέει, δεν μιλάει για το ίδιο πρόσωπο. Θα έρθει πρώτα αυτός ο οποίος θα ταπεινωθεί, θα κάνει τη δουλειά του να ευλογήσει τον Ισραήλ, να κάνει τα θαύματά του, να κάνει τα πάντα του, και μετά εμείς θα περιμένουμε το βασιλιά, γιατί εμείς περιμένουμε το βασιλιά. Ο άλλος πέθανε, δεν ζει. Ήρθε για λίγο, πέθανε, τον θανατώσαμε, και το εξηγούν έτσι. Και μέσα στη συνείδησή τους είναι καθαρή. Γιατί σου λέει, εγώ δεν περιμένω τον Μεσσία ο οποίος θα φάει ξύλο και θα σταυρωθεί. Εγώ περιμένω τον Μεσσία ο οποίος θα κάτσει στο θρόνο και θα κρίνει όλα τα έθνη και θα μας κάνει ένα μεγάλο βασίλειο για να είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου. Δεν πάει έτσι. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτός ο Μεσσίας που έφαγε ξύλο με αυτό το Μεσσία που θα κάτσει στο θρόνο και θα κρίνει τα έθνη είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι το ίδιο πρόσωπο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν τον Ιησού Χριστό εμείς γνωρίσαμε, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που άνοιξε το μυαλό μας. Οι μαθητές είχαν το πρόβλημα αυτό πάρα πολύ καιρό και κάποια στιγμή ο Χριστός, επειδή καταλάβαινε ότι δυσκολεύονται, σου λέει κάτσε να βγάλω λίγο τα παλιοσκουπίδια που κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους και φύσηξε, λέει, πάνω τους, φύσηξε δια του Πνεύματος του Αγίου και τους έδωσε να καταλάβουν τις γραφές. Δηλαδή, τι φύσηξε, αδελφοί? Φύσηξε το αεράκι του Πνεύματος του Αγίου. Και φύγανε τα σκουπίδια που κουβαλάγανε μέσα τους. Και είδανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αυτό που λέγανε οι προφήτες. Αυτό που μιλάγανε οι προφήτες. Το είδανε εκείνη την ώρα. Γιατί δεν μπορούσαν να το δούνε. Ούτε οι δύο προς Εμαούς, ούτε ο Θωμάς. Κανένας δεν μπορούσε να το δει. Δηλαδή προσπαθούσαν να καταλάβουν για ποιον μιλάει, για ποιο είναι το πρόσωπο αυτό. Τον είχαν μπροστά τους και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι είναι το μόνο πρόσωπο που όλοι οι προφήτες και ο Ισαΐας και ο Δανιήλ και ο Δαβίδ και όλοι οι προφήτες μιλήσανε για το πρόσωπο αυτό. Γι' αυτό τους έλεγε, γιατί είστε σκυθροποί, παιδιά μου? Γιατί στεναχωριέστε? Γιατί, λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει? Γιατί νομίζουμε ότι αυτός ήτανε που εμείς περιμέναμε σαν σωτήρα και σαν μεσσία? Λέει, μη στεναχωριέστε, λέει. Δεν μπορούσατε να πιστέψετε τις γραφές? Και ξεκίνησε και τους μίλαγε από τους προφήτες, δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και να σας πω μια αλήθεια, αδελφοί, καμιά φορά το λέω, αλλά με παρεξηγήσετε. Δεν υπήρχε η Καινή Διαθήκη τότε. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός από την Παλαιά Διαθήκη ευαγγέλιζε. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι Απόστολοι την Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιούσαν τον προφητικό λόγο για να μπορέσουν να πατήσουν πάνω στο λόγο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να ευαγγελίσουν. Η Καινή Διαθήκη όταν δόθηκε μετά και δόθηκε μετά από κάποια χρόνια τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές, μας βοηθήσανε να βάλουμε σε τάξη την πίστη μας. Γιατί αρχικά ο λόγος ήταν προφορικός, αδελφοί. Έπρεπε οι Απόστολοι προφορικά να μεταφέρουν αυτές τις αλήθειες για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ήταν σοβαρό το έργο που κάνανε, γιατί πραγματικά όταν χρειάστηκε να αντικατασταθεί ο Ιούδας στη θέση των 12, είπε ο Απόστολος Πέτρος ότι εμείς έχουμε μια σοβαρή δουλειά. Έχουμε μια υπηρεσία, μια διακονία να ομολογήσουμε σε όλους τους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Σωτήρας, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός σταυρώθηκε και αναστήθηκε και αυτός είναι που περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει για να ζήσουμε μαζί του. Και εμείς οι 12 έχουμε μια εντολή από αυτόν ότι πρέπει να γίνουμε μάρτυρες της Αναστάσεως αυτού. Γιατί? Γιατί μέχρι πρότινος όλοι πιστεύανε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε. Γιατί πήγαν οι Φαρισαίοι και πληρώσανε και τους φύλακες και είπανε ψέματα στους ανθρώπους και ακόμα αυτό το ψέμα υπάρχει. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Βεβαίως, αδελφοί. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι αναστημένος. Ότι μας ακούει, μας παρακολουθεί, μεσητεύει για μας. Και το πιστεύουμε γιατί ένας λόγος ο οποίος μας κάνει να το πιστεύουμε είναι η επαγγελία που μας πρόσφερε του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις Πνεύμα Άγιο εάν δεν είναι αναστημένος ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αδέρφια. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να λάβει Πνεύμα Άγιο εάν δεν πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Άρα το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου δηλώνει ότι μέσα μου έχω ξεκαθαρίσει, έχω εμπεδώσει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε μόνο, δεν πήγε στον Άδη μόνο, αναστήθηκε και είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μένα. Γιατί μεσητεύει? Γιατί χρειάζεται να μεσητεύει, γιατί εγώ είμαι ακόμα εδώ κάτω, γιατί εγώ έχω προβλήματα εδώ κάτω και πρέπει να με βοηθήσει να μπορέσω να τα αντιμετωπίσω τα προβλήματα και να βγω νικητής. Εγώ είμαι μαζί σας, θα είμαι μαζί σας, λέει ο Ιησούς Χριστός. Μέχρι πότε, Κύριε, θα είσαι μαζί μας? Μήπως μετά την άλλη εβδομάδα δεν θα είσαι μαζί μας? Μήπως σε κανένα χρόνο που τα κάνουμε θάλασσα δεν θα είσαι μαζί μας? Αδελφοί, η υπόσχεση του Ιησού Χριστού είναι: εγώ θα είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας της ζωής σας μέχρι να έρθω να σας πάρω. Όλες τις μέρες. Και αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός μας δίνει, αδελφοί, εμάς που είμαστε πλέον τώρα οι γνώστες αυτών που οι προφήτες θελήσανε να ανακαλύψουνε, εμείς δεν το ανακαλύψαμε, αλλά μας αποκαλύφθηκε. Δόξα τον Κύριο, δόξα τον Θεό, γιατί φώτισε, ήρθαμε στο φως και φωτιστήκαμε, αδελφοί, και καταλάβαμε ότι όλα αυτά που λέγανε οι προφήτες ανήκουν στο πρόσωπο του Κυρίου μας, γιατί πλέον τώρα είναι Κύριό μας, του Ιησού Χριστού. Και αυτό λοιπόν που προφητεύσανε οι προφήτες το εξεζήτησαν και το εξερεύνησαν. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σίγουρος ότι δεν ανήκει για αυτόν η εμπειρία αυτή, σου λέει δεν είναι για μένα, είναι για τότε που θα έρθει αυτός, αλλά θέλω να το ανακαλύψω, θέλω να το εξερευνήσω, θέλω να το βρω, δεν είναι πιο εύκολο για μας που το έχουμε μπροστά μας να το εξερευνήσουμε και να το ανακαλύψουμε? Και γι' αυτό λέμε στους ανθρώπους να βρεις τον Ιησού Χριστό, να ψάξεις να βρεις τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί είναι ο θησαυρός που είναι κρυμμένος πολλές φορές, που αν τον ανακαλύψεις θα βρεις τη δύναμη να τα πουλήσεις όλα. Γιατί αν δεν βρεις τον Ιησού Χριστό, εάν δεν τον κάνεις προσωπικό σου σωτήρα, δεν πρόκειται να καταλάβεις τι είναι αυτός ο θησαυρός που λένε όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι χριστιανοί που αναγεννηθήκανε, βαφτιστήκανε στο Πνεύμα το Άγιο και λένε ότι γνωρίσαμε το θησαυρό του ουρανού και κουβαλάμε αυτό τον θησαυρό σε οστράκι να σκεύει. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που θα ανακαλύψεις. Πρέπει να το εξερευνήσεις, πρέπει να το ψάξεις. Αν λοιπόν αυτοί που είχαν μια φώτιση ελάχιστη θα έλεγα, εμείς που είδαμε τον Κύριό μας και ανακαλύψαμε τον Κύριό μας, δεν πρέπει να τον ψάξουμε ακόμα περισσότερο, να τον βρούμε ακόμα περισσότερο, να τον εξερευνήσουμε? Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία. Γι' αυτό καθόμαστε στην προσευχή. Γι' αυτό επικαλούμαστε τον Κύριό μας, για να τον ανακαλύψουμε. Θέλω να σε γνωρίσω ακόμα περισσότερο. Είναι όπως κάνανε οι δύο μαθητές που ρωτήσανε τον Ιωάννη, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο ένων την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι μεγαλύτερος από μένα. Δάσκαλε, τι λες τώρα? Εμείς νομίζουμε ότι εσύ είσαι ο μεγαλύτερος. Όχι, όχι, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι μεγαλύτερος από μένα. Και να σας πω και κάτι, παιδιά μου, δεν τους το είπε, αλλά όταν τους το εξηγούσε έπρεπε να το καταλάβουν. Κανένας δεν μπορεί να κάνει, τους λέει, τίποτα αν δεν είναι δεδομένο άνωθεν, και αυτός είναι πριν από μένα και γι' αυτό είναι μεγαλύτερος από μένα, γιατί προϋπάρχει πριν από μένα. Εάν λοιπόν τον ακολουθήσετε αυτόν, θα έχετε έναν καλύτερο δάσκαλο, γιατί με μένα ό,τι δάσκαλος είμαι αυτά θα μάθετε. Αλλά με αυτόν ό,τι δάσκαλος είναι, είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλά δάσκαλος, είναι καθηγητής. Εγώ είμαι ο καθηγητής σας. Δηλαδή τι σημαίνει δάσκαλος? Δάσκαλος σημαίνει του δημοτικού, άντε του γυμνασίου, αλλά άλλο να έχεις νηπιαγωγείο, δασκάλα. Τι δασκάλα είσαι? Του νηπιαγωγείου. Εσύ τι δάσκαλος είσαι? Του δημοτικού. Εσύ τι δάσκαλος είσαι? Του γυμνασίου. Είναι το ίδιο επίπεδο, αδελφοί? Δεν είναι το ίδιο επίπεδο δασκάλου. Ο κάθε δάσκαλος έχει τη δική του ύλη. Δηλαδή κουβαλάει μέσα του μια ύλη και μέχρι εκεί θα σε φτάσει. Δεν μπορεί ο δάσκαλος του δημοτικού να σε κάνει του πανεπιστημίου. Ποιος θα σε κάνει του πανεπιστημίου? Ο καθηγητής του πανεπιστημίου. Δηλαδή αυτός που θα σου δώσει την ανώτερη εκπαίδευση, όχι απλά ανώτατη, όχι βασική εκπαίδευση, την ανώτερη εκπαίδευση η οποία θα σε πάει στο να εκτελέσεις. Όταν τελειώσεις το πανεπιστήμιο και πάρεις το πτυχίο σου, τι κάνεις? Δουλεύεις. Εάν δεν έχεις πάρει το πτυχίο σου και δεν έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο σου, δεν μπορεί κάποιος να σε προσλάβει για το πτυχίο σου. Δεν μπορώ εγώ να πάω, επειδή πέρασα 2-3 φορές έξω από το πανεπιστήμιο, να πάω να δουλέψω και να πω εγώ το έβγαλα το πανεπιστήμιο. Πού έχεις πάει? Πέρασα 2-3 φορές έξω από την Πάντιο. Μέσα δεν πήγες? Όχι. Τότε δεν ξέρεις. Αυτός που μπήκε από μέσα ξέρει. Αυτός που έκανε εξετάσεις ξέρει. Αυτός που έκανε τα γραπτά ξέρει. Αυτός που πήρε καλή βαθμολογία ξέρει. Αυτού που του δώσανε το πτυχίο του στο πανεπιστήμιο ξέρει και μπορεί να ασχοληθεί με την επιστήμη του και να φέρει το αποτέλεσμα. Αυτός ξέρει. Αλλιώς εσύ δεν ξέρεις. Παίρνεις έναν χειρούργο που δεν έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο να σου κάνει επέμβαση? Όχι. Παίρνεις έναν δικηγόρο που δεν έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο να πάει στο δικαστήριο να σε υποστηρίξει? Όχι. Παίρνεις έναν μηχανικό που δεν έχει πτυχίο να σου φτιάξει μια πολυκατοικία και να την κάνει σωστή και σταθερή? Όχι. Αλλά τι περιμένεις? κάποιος να έχει τελειώσει, να είναι εκπαιδευμένος, να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, ώστε να φέρει το αποτέλεσμα. Ξέρετε τι περιμένουν οι άνθρωποι από εμάς? Να έχουμε πάρει το πτυχίο του ουρανού. Και σου λέει, αν μου πει κάτι, να είναι το σωστό και να σωθώ. Αδελφοί, πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε έναν καθηγητή που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δίνουμε εξετάσεις καθημερινά και αυτός που θα πάρει το πτυχίο και θα του πει ο Κύριος, θα σου δώσω τη διακονία, θα σου δώσω την υπηρεσία, θα σου δώσω τι είναι αυτός, αυτός που δοκιμάστηκε, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος, δοκιμαστήκαμε, λέει, από ποιον, από τον καθηγητή, τον Ιησού Χριστό. Ο καθηγητής λοιπόν δεν είναι κακός καθηγητής, είναι καλός καθηγητής. Είναι ένας καθηγητής ο οποίος πολλές φορές μπορεί να μην ξέρεις μερικά πράγματα, αλλά έρχεται και σε ενημερώνει. Και σου λέει, παιδί μου, θα σου στείλω και βοήθεια, μην αγχώνεσαι. Μα δεν ξέρω τι να λέω, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω τι να κάνω. Μην αγχώνεσαι. Θα σου στείλω βοήθεια. Θα σου δώσω άλλον παράκλητο που θα είναι μαζί σου, θα σε στηρίζει, θα σε βοηθάει, θα σου υπενθυμίζει γιατί εσύ ξεχνάς και θα σε βοηθήσει να φτάσεις μέχρι το τέρμα με ασφάλεια. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, γιατί ο καθηγητής μας έστειλε και βοήθεια μαζί με το πτυχίο. Μας έδωσε το πτυχίο της Καινής Διαθήκης. Είμαστε πλέον χριστιανοί, αλλά έχουμε και μια βοήθεια που λέει, μην αγχώνεσαι, εδώ είμαι εγώ, θα σου λέω τι πρέπει να κάνεις, θα σε βοηθάω και θα σε στηρίζω. Και λέει λοιπόν ο Πέτρος, ο οποίος έχει την αποστολή να βοηθάει και να επιμένει και να βόσκει και να στηρίζει και να δίνει την τροφή την ενωμημένη στα παιδιά του Θεού, σε αυτούς που καλεί ο Ιησούς Χριστός, να τους αυξήσει, να τους μεγαλώσει, να τους θρέψει, να αποκτήσουν τη γνώση και την εμπειρία του προσώπου του Ιησού Χριστού, λέει ότι το καλύτερο για να αντικαταστήσουμε κάποιον που έφυγε είναι να βρούμε από κάποιους οι οποίοι είναι από την αρχή μαζί μας. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Να είσαι σταθερός. Η σταθερότητα μετράει, αδελφοί, στον Ιησού Χριστό. Όταν ένας άνθρωπος είναι σταθερός, μπορεί να είναι αδύνατος, να μην τα καταφέρνει πολύ καλά, αλλά είναι σταθερός. Βλέπεις ένα μαθητή ο οποίος δεν μπορεί να τα καταλάβει πολύ, αλλά το ξαναδιαβάζει. Είναι σταθερός αυτό που κάνει. Θα κάτσω να διαβάσω, θα το ξαναδιαβάσει. Θα ταλαιπωρηθώ, θα το ξανακάνω. Γιατί είναι σταθερός, θέλει να το πετύχει. Αυτός λοιπόν που ήταν από την αρχή μαζί μας, αυτός έχει δικαίωμα στον κλήρο που θα ρίξουμε για να πάρει τη θέση. Που σημαίνει τι? Ότι ένας άνθρωπος που είναι σταθερός, και ας μην είχε την ευκαιρία να κάτσει στη θέση που έβαλε ο Κύριος τον Ιούδα, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία επειδή περίμενε, υπομονετικά αγωνίστηκε, είναι σταθερός, του δόθηκε η ευκαιρία να κάτσει στη θέση. Δεν βλέπετε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σταθεροί? Δεν τα καταφέρουν πολύ καλά, αλλά είναι σταθεροί. Ο Ελισέ είχε το ρόλο του να ρίχνει νερό στα χέρια του Ηλία. Ήταν σταθερός. Έφυγε ο Ηλίας, πήρε τη θέση. Ο Ιησούς του Ναβί είχε το ρόλο να κάθεται μαζί με τον Μωυσή στη σκηνή. Ήταν σταθερός. Δεν έφευγε καθόλου από τη σκηνή. Ήταν σταθερός. Αυτό που έχει αξία, αδελφοί, είναι η απόφαση που έχουμε πάρει τη σταθερότητα του περπατήματος. Κύριε, μπορεί να μην είμαι πολύ δυνατός, να μην είμαι πολύ σοφός, να μην τα καταφέρνω, αλλά θέλω να συνεχίσω να σε υπηρετώ. Θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Δεν θέλω να τα παρατήσω, θέλω να είμαι σταθερός. Και θα έρθει ο Κύριος στη σταθερότητά σου να σου πει, παιδί μου, τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα να σε χρησιμοποιήσω, γιατί κατάλαβα ότι εσύ επιμένεις. Εσύ χτυπάς την πόρτα μου και λες, εκδίκασε την υπόθεσή μου. Εσύ επιμένεις να σε βοηθήσω, να σε στηρίξω, να σε ευλογήσω. Και επειδή επιμένεις, δεν είσαι ούτε πολύ σοφός, ούτε πολύ δυνατός, αλλά εγώ θα σου δώσω και τη σοφία και τη δύναμη και τη χάρη να μπορέσεις να αναλάβεις το έργο για το οποίο εγώ σε κάλεσα. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, γιατί αυτό είναι ένα θαύμα Θεού. Παίρνει τον ελάχιστο και τον κάνει μέγα. Παίρνει τον αδύνατο και τον κάνει δυνατό. Και αυτό είναι που κάνει ο Κυριός μας, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε. Δεν είναι ανθρώπινο έργο, είναι Θεού έργο, το οποίο καθορίζεται από τον Κύριο, την απόφαση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και η οποία, λέει, χάρις, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος. Τι λέγανε οι προφήτες του νόμου? Οι προφήτες του νόμου μιλάγανε για χάρη. Προφητεύανε για χάρη. Θα έρθει η χάρις. Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος στην επιστολή προς Γαλάτες, Εβραίους, δεν θυμάμαι τώρα, που λέει ότι ο νόμος έγινε παιδαγωγός στο Χριστό μέχρι να έρθει ο Χριστός. Ήρθε η χάρις. Όταν ήρθε η χάρις, δεν χρειάζεται πλέον ο νόμος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ενοχλήθηκε με τον Απόστολο Πέτρο που του λέει, τι κάνεις, του λέει εκεί πέρα. Εμείς, λέει, γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Ήρθε η χάρις. Δεν είμαστε του νόμου πλέον. Γιατί, λέει, αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζουσαι? Γιατί συμπεριφέρεσαι με τρόπο που δεν δείχνει τη χάρη? Γιατί κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν άσχημα που πιστέψανε και είναι ελεύθεροι στον Ιησού Χριστό? Γιατί ο Ιησούς Χριστός με τη χάρη του μας ελευθέρωσε, αδελφοί. Μας ελευθέρωσε από όλες τις υποχρεώσεις του νόμου, από όλες τις επιβουλές του νόμου, από όλες τις παραδόσεις του νόμου και από όλο το βάρος που κουβάλαγαν αυτοί οι άνθρωποι με τις χιλιάδες, 5.000 πόσες ήταν εντολές που είχαν δώσει μετά οι διδάσκαλοί τους. Οι πρώτες αρχικές ήταν γύρω στις 600 περίπου. Αλλά μετά προσθέτανε και λέει, τι κάνετε, λέει, εσείς διηλίζετε τον κόνοπα και τις βασικές εντολές τις βάζετε στην άκρη. Δεν είναι σωστό, λέει, αυτό που κάνετε. Μην προσθέτε βάρος, γιατί εσείς, λέει, ούτε με το δαχτυλάκι σας δεν το κουνάτε, αλλά βάζετε φορτία, λέει, στους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα σηκώσουν. Δεν μπορεί να το σηκώσει κάποιος το φορτίο που μπορεί να του βάλεις εσύ. Πρέπει να του μιλήσεις για την ελευθερία της χάριτος και μετά μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει τι σημαίνει να είναι ελεύθερος. Τότε καταλαβαίνει ότι σώζεται γιατί πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Έτσι είναι η χάρις. Και γι' αυτό, λοιπόν, οι προφήτες μιλάγανε περί της χάριτος, αλλά δεν το είχαν καταλάβει ούτε οι ίδιοι. Προσπαθούσαν να καταλάβουν τη χάρη, η οποία έμελε να έρθει, πού? Όχι σε αυτούς, σε εσάς. Ποιοι είναι οι εσάς? Αυτοί που ήρθαν μετά τη διδασκαλία των Αποστόλων και μετέπειτα, εμείς. Εμείς είμαστε στη χάρη. Έμελε να έρθει σε εσάς. Ερευνώντες σε ποιον, σε τίνα, τι καιρός είναι, ποιος καιρός είναι, εφανέρωνε το πνεύμα που ήτανε μέσα τους, το οποίο πνεύμα τι ήτανε, του Χριστού. Αδελφοί, αυτοί είχανε το πνεύμα το Άγιο. Το πνεύμα το Άγιο τι είναι? Το πνεύμα του Χριστού. Μιλάει για το πνεύμα του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Το πνεύμα του Χριστού ήταν τότε. Και λέει, το πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού, δηλαδή το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα το Άγιο έλεγε για το Χριστό, από μένα θα πάρει και θα δώσει σε εσάς, και τας μετατάφτα δόξας. Δηλαδή, τι πρόκειται να γίνει και μετά, στις έσχατες μέρες, στη Βασιλεία των Ουρανών, στους οποίους, επειδή, λοιπόν, αγωνιζόντουσαν οι άνθρωποι και αγωνιούσαν αν τελικά καταφέρουν να καταλάβουν και να αποκαλυφθεί σε αυτούς όλο αυτό το μυστήριο, πήγε ο Θεός και τους λέει, όχι παιδιά μου, δεν είναι για σας. Στους οποίους, λέει, απεκαλύφθη ότι όχι διέ αυτούς, δεν είναι για σας, δεν είναι τώρα, είναι αργότερα. Γι' αυτό και όταν οι μαθητές ρωτάγανε, κύριε Τάχα, εν το καιρό τούτο αποκαθιστά, λέει, δεν σας ανήκει. Είναι για αργότερα, δεν είναι για τώρα. Καμιά φορά και εμείς μπορεί να αγωνιούμε για κάποια πράγματα, αλλά λέει ο Θεός, δεν είναι για τώρα, είναι για αργότερα. Μην αγωνιάς, να αγωνιάς για αυτά που είναι για τώρα, αυτά που έχεις εσύ μπροστά σου. Είναι για αργότερα, ουχή δι' αυτούς, αλλά δι' εμάς υπηρέτουν αυτά, δηλαδή θα μας υπηρετούσαν, θα μας εξυπηρετούσαν, θα μας καλύπταν τις ανάγκες μας, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς. Τώρα, λοιπόν, πώς καταλάβαμε ότι είναι για σας? Ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίο το αποστελόντι από ουρανού. Τι έκανε ο Θεός? Πήρε τους Αποστόλους, τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και τους λέει, πηγαίνετε τώρα και μιλήστε στους ανθρώπους και πείτε τους ότι ήρθε η χάρις, ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει, ότι υπάρχει αιώνια ζωή και ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάνε βάρη πάνω τους, αλλά και μόνο που θα έρθουν κοντά στον Κύριο και μόνο που θα ομολογήσουν το όνομα του Ιησού Χριστού και μόνο που θα πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος και είναι ο Σωτήρας, σώζονται. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, εις τα οποία επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψουν. Και έχεις τώρα και μια άλλη ομάδα η οποία ζηλεύει. Θα μου πεις τώρα, αυτά τώρα είναι για άλλους, δεν είναι... Για φανταστείτε να μπορούσαμε να βλέπουμε τον πνευματικό κόσμο, να περπατάει δίπλα σου ένας άγγελος και να το βλέπεις. Γιατί κάνεις, Γαβρίλη, καλά? Ή ο Μιχαήλ, ας πούμε. Γεια σου, Μιχαήλ, πώς πάμε? Τι έγινε με τον πόλεμο στην Περσία? Τα καταφέραμε? Θα γίνει τίποτα? Δεν μπορείς να το κάνεις. Ούτε τον διάβολο μπορείς να δεις, ούτε τα δαιμόνια μπορείς να δεις, ούτε τους αγγέλους μπορείς να δεις. Όμως λέει, υπάρχει ένας πνευματικός κόσμος που μέσα στο τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, θέλει και αυτός να παρακύψει σε όλο αυτό. Πώς το κάνει ο Θεός? Να αγαπάει το χειρότερο πλάσμα του, το πιο ταπεινό πλάσμα του, τον άνθρωπο. Εμείς είμαστε ανώτεροι. Πώς γίνεται να θέλει να βάλει αυτόν δίπλα του και να τον κάνει Θεό? Πώς γίνεται? Πώς το κάνει αυτό? Και θέλει να παρακύψει. Και οι μεν που πήγανε με το διάβολο θέλουν να μας εμποδίσουν, να μην τα καταφέρουν, αδελφοί. Να μην επιτρέψουμε στο διάβολο να μας εμποδίσει, να σωθούμε. Και οι δε αγωνίζονται, γιατί οι άγγελοι, λέει, είναι λειτουργικά πνεύματα, εις υπηρεσία αποστελόμενα, εις τους μέλλοντας, να κληρονομήσουν αιώνια ζωή. Να μας βοηθήσουν να σωθούμε. Εμείς έχουμε αγγέλους που μας βοηθάνε να σωθούν. Και οι άγγελοι βρίσκονται ανάμεσά μας, γιατί πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Αλληλούια.